Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте запис онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіной, подорожжя у вёску Вялікая Мажейкова Шушинського району, у білоруському заміжжі про нові форми громадської діяльності у молодзевих організаціях у Естонії і у білоруській Атлантиді передача «Комунізм». Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у інтернеті на веб-сайті Радіо Свобода відбулася онлайн-конференція со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної. Пропонуємо вашій увазі фрагменти запису онлайн-конференції. Спадарення Жана, адкуль ви бераце інформацію з друкованих медіа, інтернету чи від колег-журналістів?
Ви ведаєте питання здобування інформації, вона у мене така сама, як у любого громадянина нашої країни. Інша справа, що може у мене якби цікавості більше, да, інформації, ну ніякої специфічної, яка тичиться нашої професії у першу чергу, ну і після усіх процесів економічних, які відбуваються в Україні. Тому любая криниця підходить, аби тільки як мага раней володати інформацією.
При адміністрації Лукашенки створена рада, яку узначалює Макей. Як ви оцінюєте перспективи її діяльності? Чи не подається вам, що гэтай перспективи аднойчы назавсёды окреслив Лукашенко, заявивши, що виніку першого посяджэння не пачуў нічога нового? Чи здольны ввогуле Лукашенко до компромісу?
Ну, діалог сам по собі, а розглядати створення радаў, як у галіне сродку масової інформації, так і рада, яка утворена при адміністрації президента, у першу чергу предугледжує гэты діалог, гэтыя сустрэчы, пошук компромісаў, пошук взаємопорозуміння. Ось. І я думаю, що гэта той реальний шлях до нейких локальних зменаў. Нельга чакаць ад гэтага діалогу, от гэтых якби сустрэчаў на нейкай радикальнай змены ўсёй сістэмы, але спрабаваць даводзіць альтэрнатыўны пункт гледжання лічу абавязак апанентаў сённяшняй улады.
Скажыце, як бы вы акрэслілі дзейнасць неўрадавых арганізацый у Беларусі, у лік якіх уваходзіць і БАШ, што тычыцца фармавання грамадзянскай супольнасці, наколькі яна сфармаваная?
Сказаць цалкам, што ў нас сёння ну просто шикоўная сітуацыя з грамадскай супольнасцю, відаць, не даводзіцца. І тут, ну, можа быць вельмі шырокая і доўгая размова аб прычынах, чаму мы сёння вось у такім стане, калі не здольныя ў нейкія моманты вельмі патрэбныя як бы кансалідавацца, вот выступаць, ну як адзіная, не адзіная, а адзінадушная, вот як бы нейкая як бы сіла. Я думаю, у першую чаргу прычыны трэба шукаць у той палітыцы, якую праводзіць сёння ўлада ў дачыненні да неграмадскіх арганізацыяў. Першае, гэта той ціск, гэта які ажыццяўляецца, гэта немагчымасць займацца дзейнасцю як бы адкрыта. Ну і па-другое, мы не павінны забывацца пра тое, што паралельна існуюць квазі-грамадскія арганізацыі, якія таксама абвяшчаюць, што яны незалежныя. На самой справе гэта тыя арганізацыі, якія абслугоўваюць уладу, якія як бы спрыяюць уладзе і якія, дарэчы, маюць і свае прэферэнцыі ад такога супрацоўніцтва з уладай. І тому громадської супольності сьогодні вельми тяжко. Но я все равно розглядаю громадську супольність як абсолютно конкретний суб'єкт перемовного процесу з європейськими інститутами. Я думаю, що навіть на себе функцію повинні взяти більш широкую громадські організації, функцію комунікування у нашым грамадстве.
Наступнае пытанне ад Константіна Збарановішаў. Неяк чуў, што любіць уцякаць на лецішча. Гэта стома ад людзей.
Для мяне маё лецішча і наогул, ну як бы вот знаходжанне на зямлі пад дрэвамі, гэта не ўцёкі ад рэчаіснасці, а хутчэй за ўсё просто пошук месца, дзе можна засяродзіцца, дзе можна прааналізаваць тое, што з табой вакол цябе адбываецца. Вось, для мяне это вельмі важна, просто для канцэнтрацыі.
Наступнае пытанне ад Андрэя. Якія беларускія СМІ вы лічыце найбольш прафесійнымі? Якія сродкі масы інфармацыі растуць, а якія деградуюць?
Ну, я думаю, з майго боку было б вельмі некарэктна зараз, ну, зусім раздаваць вот некие оценки средствам массовой информации. Хотя я поделяю средства массовой информации на сумленные, на близкие мне по духу, и как бы на средства массовой информации, которые для меня у такой самой меры цікавые, просто для того, как асэнсоўваць, ну, все процессы, которые отбываются у нас у медиапросторы. Вот. А люблю я и нашу Ниву, люблю я и народную волю, люблю я и сегодня Европейское радио для Беларуси. Цікавая мне информация и праца журналистов радио «Свобода». Этот список можно протягивать просто без конца. Дальше я завсёды с задовольнением, может, не все как бы читаю, але знаёмлюся с тем, что пишет региональная пресса, потому что, ну, как бы тая вот мясцовая информация меня так само выкликает великую цікавость, потому что это импульс, как бы импульсы, это махчимость, как бы доведаться, чем живет наше громадство, вот то и отдаленное от столицев и от великой политики.
Как вы оцениваете новый закон об друку?
Любой закон утримливая обмежевальные, вот не, альбо нормы обмежевания. Але есть закон, а есть практика его применения. Тому говорить конкретно об законе об сродках массовой информации, покуль видать, ну вот, как бы полновартостную оценку этому документу давать, видать, все ж таки рано. Треба трохи почекать, чем это скончится и как он будет применяться на практике. Але то, что утверждают наши эксперты, поводле наших юристов, что закон, на жаль, зменшая ступень обороненности, як журналистов, так и редакцию. И он как бы спрощивая процедуру закрытия сродков массовой информации. Ну и коли говорить больше, как бы деталево, то можно пригадать и то, что по новым законе судовое перепынение деятельности сродку массовой информации, махчимое после двух попереджений за любые порушения. Ранее у нас основал только один артикул у попереднем законе, это артикул номер 5, и коли редакция отримливала два попереджения, то это как бы было подставой для, ну, как бы вельми серьезных наступств. После у новом законе есть еще и такая норма, якая не позбавляя отказности редакции после передруковки материалов. То есть закон сегодня потребует проверки информации, потребует предоставления махчимости, выказывания особы, вот, гонор годности, какой закранается у той альбо иншей публикации. Ну и в законе есть еще как бы принциповый как бы момент, у законе записанная норма, что интернет-СМИ повинны регуляваться постановой ураду. На сегодняшний день это, ну, я лечу такая невеличкая как бы завоева, это то, что припыненная деятельность по распрацовцы проекта постановы урада, якая постановы урада, якая прыгулявала деятельность у интернете сродкой массовой информации. Вот это невеличкая как бы такая вот перемога, але на жаль, как бы цалком проблема не сдымается. Вот, и, ну, знов-таки поглядим, вот, як далі будуть разгортвацца падзеі. Хаця улады лічаць, што закон перспектыўны, што ён як бы неабходны. Ну, а у нас у бажа і у эксперта у бажа, ну, крышачку іншая як бы пазіцыя. Непакоіць нас і норма акрэдытацыі, якая прапісаная ў законе, і як бы па новай у новым як бы выглядзе гэта не спрыянне прафесіі, а хутчэй дазвол на выкананне нейкіх абавязкаў. У законе адсутнічае як бы норма аб прыярытэтнасці доступу журналіста у месцы, дзе адбываюцца нейкія, ну, сацыяльна важныя, палітычна важныя як бы падзеі. Інакш кажучы, акрэдытацыя носіць вось гэты дазвольны характар на прафесію.
Наступнае пытанне задае Александр Федута. Паважаная Жанна Мікалаевна, журналістыка сёння гэта мастацтва, рамяство ці мажлівасць зарабляць на жыццё? Як вы ацэньваеце якасць сённяшняй беларускай незалежнай журналістыкі?
Па-першае, я лічу журналістыку як бы самастойнай формай грамадскай свядомасці побач з навукай, рэлігіяй, мастацтвам. Вось, але ў журналістыкі яшчэ неверагодна як бы высокая як бы сацыяльная адказнасць, я б так сказала. Сённяшняя сітуацыя з нашай прафесіяй, яна, на жаль, як бы набліжаецца да вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут цэлы шэраг ізноў такі праблемаў, чаму мы апынуліся ў такой сітуацыі. І першая з іх вот і першая з гэтых праблемаў это тое, што ў нас скажонае ўяўленне ў грамадстве пра ролю і месца нашай прафесіі. І тут як бы, ну, шмат што зрабіла сама ўлада, калі журналістыка названая і механізмам правядзення ў жыццё дзяржаўнай ідэалогіі, і як бы фармулёўкі, што ў руках сродкаў масавай інфармацыі зброя самой разбуральной силой, тому как бы журналистика повинна быть под державным контролем, и так далее, и так далее. То есть наша занепокоенность станом профессии вельми-вельми серьезная, наша занепокоенность бажа отсутностью высоких стандартов этичных и профессийных поводинов, это вельми все серьезно. Один баш как бы с этим не справится, и тут потребная нам подтримка и допомога абсолютно кожного сябра организации. І адчуваючы, я хачу проста нагадаць, адчуваючы вось гэтую праблему, на мінулым з'ездзе баш прыняў адзін з асноўных дакументаў, гэта маніфест сумлення, журналістыка прафесія сумленная і адказная. Ось пад такой назвай быў гэты маніфест. Вось, ну і зараз мы распачынаем і праводзім кампаніі, я, відаць, іх проста пералічу. Чысты байнет, это пра этыку ў сферы інтэрнэта. Гэта і кампанія за публічную рэдакцыйную палітыку. Калі б нам удалося вось гэтую кампанію як бы ажыццявіць да канца, то это пазначала, што ў нас будуць задэклараваныя прынцыпы працы рэдакцыі. У нас будуць абавязкі кожнай рэдакцыі перад чытачамі. У нас будуць прапісаныя ўзаемадачыненні наймальніка і журналіста. Усё гэта як бы тыя кампаненты, якія ў рэшце рэшт уплываюць на якасць журналістыкі. Разважаючая прафесія, сам факт як бы несвабоды дзяржаўнай сродкаў масавай інфармацыі, ён як бы адбіваецца на адказнасці журналістыкі перад грамадствам. Вось гэтая адказнасць за сваю інфармацыю сёння дзяржаўныя СМІ перакладаюць на плечы ідэалагічнай вертыкалі, на плечы той самай выканаўчай улады, таму што, ну, відаць, зручна распавядаць, выконваць нейкія загады, распараджэнні, займацца там, напрыклад, інфармацыйным забеспячэннем той альбо іншай падзеі, кампаніі, а ўсё гэта як зваротны бок раздражнення ў самім грамадстве, незадавальнення інфармацыйнай палітыкай. А вось гэта ўжо, ну, як бы вельмі такія сур'ёзныя аспекты, і як бы тут вот сапраўды нам патрэбныя шырокія слуханні, я так думаю, у грамадстве, і просто усведамленне ў чарговы раз, што мы сабой уяўляем і за што мы адказныя.
Паважаная спадарыня Літвіна, мяне даўно цікавіць наступнае пытанне. Іншым разам складваецца ўражанне, што на пасадзе прэзідэнта краіны знаходзіцца малаінфармаваны чалавек. Зразумела, цяжка адсочваць усе сродкі масавай інфармацыі, але ўсё ж пажадана чытаць хоць нейкія з іх. Ці ёсць дакладныя звесткі пра то, якія газеты чытае рэгулярна кіраўнік дзяржавы?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі пытанне да кіраўніка дзяржавы. Вось, ну, мне падаецца, што, ну, вот прачытаць усе газеты, у нас, дарэчы, ў краіне зарэгістравана 1300 выданняў, прачытаць усе газеты, ну, проста немагчыма. Ну, мне падаецца, што як бы некаторыя агляды проста прэсы часам рыхтуюць вот спецыяльныя службы, магчыма, ў адміністрацыі прэзідэнта рыхтуюць спецыяльныя дакументы. Хаця я думаю, што магчыма, і ёсць нейкія любімыя выданні, без якіх не абыходзіцца кіраўнік дзяржавы.
Наступнае пытанне задае Павел Знавец. По-моему, самое жудасное злачынство режима – выкраданне и забойство лидера оппозиции журналиста. Чаму, здавалася б, галоўнае патрабаванне да рэжыму галосна з дапамогай міжнародных экспертаў правесці расследаванне і жорстка пакараць вінаватых адсунута сярод патрабаванняў на пяты план?
тему зниклих я наогул сприймаю як трагедію не конкретних сім'їв, які згубили своїх близьких людей, а трагедію всього громадства. Ось. І окрамя льосу політиків, окрамя льосу Дмитра Завадського у Бажа, є ще один так само боль, це забойство Вероніки Черкасової. І якби тое, що у наших силах Баш якби робить, каб гэтая тема не замоўчувалася, каб гэтая тема увесь час ну была у фокусе уваги. Але на жаль, я думаю, що якби одного виступу Бажу, одного виступу якби політичної опозиції з гэтими проблемами, видать, недостатково. І якби примусить уладу, видать, увага громадства до гэтых проблем. У нас, на жаль, это так само питання, на якое я дагэтуль не знаходжу адказу. У нас зникає чалавек, альбо вось, як з Веронікай Черкасовой, адбываецца забойства. І грамадства застаецца маўклівым. Грамадства якби актыўна не реагуе. Я уже не гавару про тое, што зачыняецца газета, альбо там выкідаюць і не даюць магчымасці газеце друкавацца, альбо там распаўсюджвацца. Тобто вось гэта маўклівая згода грамадства. Вот для мяне якби проблема і питання, на якої я не знаходжу адказу до гэтага.
Існує таке поняття, як газети партій. Оцініть гэты сегмент СМІ у Беларусь.
На партійної преси, от я думаю, каб яна існувала у наших партійних структурах, то у многім би знялося б непорозуміння поміж Бажем і некаторими лідерами, представниками політичної опозиції. Тому що ну, от ми так само відзначаємо, що у їх уявлення про сродки масової інформації, як про ну, якби механізм, який повинен обслуговувати партійні структури. Тобто вони так само не погоджаються з тим, що у журналістики, у сродків масової інформації є своє предвизначення – збирати і розповсюджувати інформацію, а не проводити, популяризувати якби, ідеї партійних структур. Даже з повагою ставиться і до партійних виданнів. До речі, Сергій Возняк, редактор газети «Товариш органа комунікації», Комуністичної партії з'являється сябром правління Бажа. І я не думаю, що своїм колегам якби ми уділяємо більше уваги, чим останнім журналістам у інших якби виданнях. Вони однаково удільничують у наших і едукаційних програмах, у наших кампаніях, у наших якби акціях, тому що Баш ну, просто обвістив, що ми об'єднуємося по принципу приналежності до професії. Це якби по-перше, а по-друге, треба поділяти продекларовані принципи, ось яких ми притримуємося у професії. Коли чоловік відповідає ось цим принципам, журналіст, професіонал, то до його і ставлення вельми поважливе і якби усілякое сприяння його і професійному росту, і його професійної діяльності.
Як ви розумієте ажыццяўленне демонополізації, акцінування СМІ? Чи не здариться так, що улади возьмуть і послухають ваше потребування, аддадуць газеты і тэлебачання ў валоданне рэдакцыйных калектываў. І вось глядзіце, што тады атрымаецца. Якубовіч і Лемешонак будуць кшталту законнымі ўладальнікамі выданняў, у якія гадамі бухвіліся сродкі падаткаплацельшчыкаў. І будуць праводзіць палітыку падтрымкі рэжыму ўжо як бы па дэмакратычных стандартах. Маўляў, мая газета, што хачу, то і пішу. І ніякі захад ім і слова не скажа. Ну, а цяперашнія незалежныя журналісты як былі, так і застануцца жабракамі.
Я думаю, у бліжэйшы час, пакуль не зменіцца ў нас палітычная сітуацыя і палітычны рэжым, то сродкам масавай інфармацыі вось такая свабода як бы не пагражае. Тому що все те, що відбувається, свідчить ну, ще про більшу якби монополізацію інформаційної простори. І коли ми говоримо про необхідні зміни, коли ми говоримо об кроках по урегулюванні взаємовідносин влади з пресою, то ну самим першим пріоритетним називаємо те, що держава повинна відмовитися від монополії на сродки масової інформації. Бо на сьогоднішній день я лічу тие дотації за дійничення адміністраційного ресурсу під час проведення підписних кампаній. Усе це на сьогоднішній день розбурає просто медіаринок, це позбавляє відчування реальності самі редакції. От і наогул моє глибоке переконання, що чим більша доля державної дотації, тим менше узровень свободи середком масової інформації. Це ненормально, коли у нас от один господар у такой массовой информации. И с этой ситуации, от этой ситуации, конечно, ж варто позбавляться. Чем больше господаров, тем больше думок, меркований, тем больше как бы идей. Вот. Але на сегодняшний день отдать газеты редакційним колективам, я цей шлях бачу просто безперспективним і немагчимим.
Спадарня Літвіна, перш за все подяка за вашу пленну працю, якая по заслугах високо оцінена Сахаровской премії. І болюче питання. Питання мови білоруської журналістики. Чи має бажання яку програму чи способи заохвочування журналістики на білоруській мові? Чи проводяться тренінги, семінари, конкурси по білоруську?
Конечно, мы обязаны, это профессийный наш обязок, вертать мову белорусской журналистике и усиляк сприять развитию белорусскомовной журналистики. Но в наших эдукационных программах это как бы сегменты, связанные с моим, так само присутствуют. Это вельми важно, это вельми приоритетно.
Питання наступне Селигорську. Як лічиться, чи магчимо у світі надходячої лібералізації буде зареєструвати незалежне регіональне видання? Чи потрібне для гетких невеликих виданнів лобірування евроструктурами?
На сьогоднішній день існує положення об реєстрації середків масової інформації. Ну, якби криху обновлене. І я думаю, що просто варто якби виконати потребування і підрихтуватися до реєстрації, просто спробувати, а долучати одразу європейські структури. Ну, мені подається, що це просто залишнє. І на огул я лічу все те, що відбувається, зв'язане з діалогом у нашому громадстві, поки у нас не буде усвідомлення, що ось гэты спроба вести діалог, що це у першу чергу потрібне нам, а після вже європейським інститутам, то справді тяжко буде розлічувати от на некі становчі якби виніки усіх перемовних процесів, які зараз почалися поміж опонентами влади і самої якби влади. Тобто не варто, я кажу, ну якби звертатися по допомогу, можливо, там, де вона поки не потрібна. Поспробуйте, а консультацію юридичну отримати, які документи якби потрібні, можна у бажик, или ласка, звертайтеся.
Ви народилися в один день з Лукашенком. Чи зустрікалися з ним особисто? Пригадайте ваше ураження.
Ми вельми часто зустрікалися с сегодняшним керовником державы, але это все было до 94 года, до президентских выборов. А после, вот, на протягу всего этого как бы, термина, там аль 15 годов, у нас была, ну, годов, может, 12, может, 13 годов назад, одинная встреча. У Минску проводилась международная конференция керовников журналистских союзов, и тогда как бы, была двухгодинная встреча с керовником держави. Ну, ось це один випадок за опушні 15 років, коли ми зустрікалися. Тільки коли він був депутатом, і Олександр Горіш був частим гостем у прямих ефірах радіостанції «Білоруська молодіжна» і мог абсолютно відкрито і свободно викладати свою позицію і якби викладати позицію, в першу чергу, зв'язану з антикорупційними програмами, позиція Кузьма Ганні з корупцією, вот, якби по тих часах, і на огул виказуватися на конт усього, що відбувалося тоді у Білорусі. Ось, ну, а після, це не от та можливість, яка у нього була говорити з людьми, з аудиторії радіостанції, на жаль, ніяким чином не повпливала на льос самої радіостанції «Білоруська молодіжна».
Господар Ніжана, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого вебсайту в інтернеті.
Завсюди знаходять інформацію, яка цікавить. Тому що я лічу, що наше зараз громадство наближається до тої ситуації, коли сама професія журналіста, вона буде невероятно запотребована. Люди шукають інформацію, люди узбуджені. І я лічу, на огул громадство здольне ну, якби, супротстояти викликам тільки тоді, коли люди наші інформовані.
З повним текстом онлайн-конференції со старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної ви можете познайомитися на нашому сайті по адресі svoboda.org. А зараз падарожжа свабоды. Вандроўка Віталя Сямашкі ў вёску Вялікая Мажэйкава, што ў Шчучынскім раёне.
Выпадкова паглядзеў па беларускаму тэлебачанню ўрывак перадачы пра Вялікая Мажэйкава, што на Шчучыншчыне. Маляў, тамтэйшае унітарнае сельгаспрадпрыемства сёлета стане аграгарадком. А значыць, гарантавана заможна зажывуць вяскоўцы, буйней заквітнеюць лекавыя травы, вырошчваннямі якіх традыцыйна займаецца гаспадарка. Колькі год таму па шляху ў старажытную вёску Ішчылна я спыніўся ля палетка з мажэйкаўскай валерыянай. Ніколі не забуду пакрытыя струпамі нягнуткія рукі пажылой кабеты, якая ўручную гадамі палола калючую траву. І гэтак тройчы на год. А яшчэ ж трэба яе хадзіць маладзіць, восенню вытрасці і ўручную ж загрузіць. І ўсё за мізэрны заробак, ды пару-тройку мяхоў з крупамі ды цукрам. Так атрымалася, што першым, з кім пазнаёмся ў Вялікім Мажэйкаве, быў спадар Анатоль Мінцэвіч, які на тых самых палетках працаваў.
А вы што, вы лекі збіралі?
Збіралі камні, ачышалі, кароча.
140 рублёў за гэта, да?
Да, 140.
Камені ж цяжкі.
Спадар Анатолю 2 гады да пэнсіі, а праца з лекамі сезонную, таму ўзімку ён беспрацоўны.
Вы можа как-то паўплываць, калі вы 2 гады не дапрацуеце на пенсію?
Ну, канешне, час работы-то нет.
Калі што, хоць і на тыя 140 прыйдзецца пайсці?
Ну, да, спадар чувак.
Суразмоўцы жывілі ўваходу ў сядзібна-паркавы комплекс паноў Хаткевічаў, у які, калі верыць даведнікам, уваходзіць парк, гаспадарчыя пабудовы, флігель ды агароджа. Усё канца 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. З 2002-го ўвайшоў у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Яго тут гаспадарня Тэрэсы Савон, краязнаўца і настаўніца тутэйшай школы. Ёй баліць, бо 24 гады, што тут жыве, яна лічыць, адбываецца разбурэнне парка ды сядзібы.
У 1787 годзе заснованы вось гэты парк. І сюда быў запрошаны Напалеон Арда, вядомы беларускі жывапісец, музыкант, які рабіў замалёўкі паркавых ансамбляў, маёнткаў вядомых магнатаў і якія дайшлі да нас менавіта з ягоных замалёўкаў. Таксама як і наша сядзіба была разбурана ў час першай сусветнай вайны 1918 год і засталася вядома менавіта з яго замалёўкаў. Старажылы нашых вялікамажэйкаў расказваюць такую легенду, што грабавыя дрэвы, таксама кляновыя, акацыі былі засаджаны ў такім парадку, калі з тушынага палёту глядзіш на парк, то можна было прачытаць імя дачкі пана Хаткевіча. Гаварылі старажылы, што Марыля, хто гаварыў, што Крысціна. На сённяшні дзень уже дрэвы зрасліся, і гэта імя не можна прачытаць. Таксама і апошняя пані Вашчыла, якая пакідала Вялікая Мажэйкава, гэта было 39-е гады, перад сабой кідала золотые монеты. Як люди стали выходить вечеры, яны видели, як блестять гэтые монеты. И люди говорили, что это слезы пани Стефании Верашчаги, потому что она не принимала той уладу, якая в Заходней Беларуси усталевалась. За долгий час існавання советской улады яна не была одновлена, застався только парк, и он официально аховывался, як природный комплекс. Засталася только лямус, это господарчая постройка. У ее размещены склад, сбуранные стены сядзібы. Азёры таксама не чысцяцца.
Я ў старажытным парку. Каля будынка з масіўных камянёў сустракаю жвавую цётку Гэню. 78-гадовая спадарня Строжава жыве тут, як кажа, паўвека з 5 хвосцікамі.
У парку была каплічка, разабралі яе во время вайны. Дзе хто хату, ці якую прыстройку здзелаў.
Самі вяскоўцы?
Да, у гэтай домі, што я жыву. Казалі, што тут мяса вешалі. У нас пограб бальшушчыў пазвалі. Очень-очень.
А у вас хаваць там ёсць што? На вашу пенсію.
Агурец, капусту паложу, картошачку засыплю. Была вандлярня, каптілі, сюды пераносілі. Кумпякет, басейн на маёй агароді стаіць. Вада немає. Пальце жыло. Може, бы левый там?
Пойдзем зараз.
Дзе дом быў тут. Жилий дом зробили. Там ферма была, конюшня з таких толстых кирпичей. Що тепер розкидають?
У былым флігелі живе тільки нейкая приблудна і я. Гэта значэнне гаспадара 54-гадовага Івана Сарокі, манцёра чыгуначных шляхоў. Седзячы ў крэсле ў трохметровай вышыні пакоі, ён падаецца нерэальна маленькім.
Кажаце, што столі?
Это шапанскі.
Чаго ён зроблены?
Я боксит.
Без ремонту ще.
20 год.
Панське ж.
Тоді, може, два віки?
І склади були, зернохранилище.
По 20 годі ні дожджу, ні стюжі, нічого не пропускає.
Все одно, якби було.
Іван, а ви ведаєте, до речі, що ви живіте не просто в флігелі? Йон вже лічиться історико-культурною коштовністю Республіки Білорусь.
А, поки кераміки, поки викопали. Уж старе, ломом копати.
Все це, видать, у запустенні прийде розваліться.
А що думаєш? Я вічно, нічого ж вічно нема.
Спитують, чи чув суразмовця про агрогородок.
Ой, не знаю. Віж, председатель наш, Шерман, вже 2 роки робить. Це, знаєш, мечти. Наївся, а людям вов. Ти сам, 7 машин.
Я чув, що його і син краму вже має свою.
Це хороший. Мені в батьку пішов.
Керівника будучого агрогородка у той день вёсцы не оказалось. Крамаш, ці хучий шапік поводлі паміру, індивідуального підприємника Андрея Шерби побач з правленням былого саугаса. Має назову Валерія, у гонор дачкі господара. Існує 5 год, а ось і ён сам за прилавком. Повновато добродушний, ветлівы. 33 гады будаўнік поводлі адукацыі. Чаму ён не пайшоў керівнікі, як бацька, дипломатично не адказвае. Хоть у их жонкой, яны працуюць у краме двоих, оборот невеликий, 20 миллионов в месяц.
Сейчас надо переходить в ЧУП. Ну, потихоньку продаем, конкурируем.
Все жиши ж у тебя все.
Конечно, по малым партиям заказывают, люди не обижаются. Это нам невыгодно переходить в ЧУП, мы не потянем новый налог, маленький магазин. Если была бы торговая площадь больше 50 квадратов, то можно торговать алкогольными напитками. Так что построить магазин, у нас больше средств на деревне. Сколько это лет пока купить?
Погоршение финансовой ситуации ты отчу на себе?
Не, не отчу, потому что на продукты не последние деньги люди отдают. Без хлеба, без колбасы не обойдешься.
Покидать предпринимательскую справу не избирай.
Если будет хуже, тогда бросим, а так пока будем змагаться.
Каб отшукать сельсовет великого Мажейкова, довелось и побегать. Оказалось, ее нарандуя некалькі покойчиков у дитячем садку. Знайшовши момент, гутару с загадчицей Ганной Пентель. Ее твар оптимизмом не светится.
У нас еще будет 25 детей. Ну, а там живем, увидим. Финансование тяжкости. Хочется, как деткам было цікаво в садочку нашем. Мы не можем себе позволить. Питаемся мы так, как все. Это и молоко, и мясо. И больше у нас проблемы, чтобы создать для детей уют, игрушки. Мы родителей не практикуем собирать денежки, потому что у нас зарабатывают немного. У нас больше половины детей семьи многодетные, по 4-3 ребенка. Семьи, которые убивают их. Мне 500 тысяч зарплаты. Ты за все отвечаешь. До 300 не доходит у тех персонала. Клепша нема, добрый.
Ганна Болеславовна про лабиринты садка уводит меню у кабинет секретарки сельсовета. Аккуратно пронутый, внешне уважливый, с подарами хомич. Наталья Шеславовна працует на посаде 10 год. Звыкла выдает статистику. Живее 734 человека, з іх 200 пенсіонери, 376 працаздольныя. І тут же з адміністраційним оптимізмом про агрогородок.
Первое, на что мы рассчитываем, что нам отремонтируют дороги.
Ты уявил, что тут колесо-то?
К сельскому совету не подъехать, на забор поставят. Центральная улица Ленина, Комсомольская, 8 домов президентских, совхоз будет строить.
Коттеджи?
Да, дома усадебного типа. Планируется у нас ремонт капитальной школы. Вот уличное освещение поправится через 150 метров. Будет на каждом столбе лампочка. А теперь у нас по Можайкову горит, наверное, 5 лампочек всего лишь.
А сколько вёски, на кольки?
5 км будет.
Классификовано, на кольки вёска сегодня?
Президентские новые домики все газифицированы. Из 6. В частном секторе квартир 12. А всех домов у нас 312.
Каб атрымаць уяўленне пра рэальнае жыццё шыраговых велікамажэйкаўцаў, падыходжу да саўгасных фермаў на ўскраіне вёскі. Бачу, што ўлетку без гумавых ботаў сюды не падысці. Даглядчыца Марыя Кваш тэму выбірае сама.
Тут 124 і там 136. Мы дваіх даглядаем. У прошлым месяцы зусім было 260. На вышэй было праз 5. Нам даюць дзялку валяр'янкі. Абязательна. Не возьмеш валяр'янкі. Працэнтаў не получыш ніякіх да зарплат. Например, 100 тысяч зарабілі, на гэтых яшчэ нам начисляецца 30 тысяч. Валерьянки не маю, не получаю ничего. Голая зарплата.
За нашей размовой пильно сочил 38-годовый слесар Андрей. Прозвище называть отмовился. Для того, чтобы заговорил сам, поставил певную умову.
Что вы расскажете то, что это потом мне здесь не жить? Лукашенко, это если передадите, вот действительно скажите. Почему этот совхоз никакого кредита не берет? На технику, на зарплаты.
А вы думаете, что?
А я вам скажу, просто у него своя здесь власть. У этого председателя.
Директор совхоза.
Да, у меня 3 детей. И он дает хату за 10 километров от детского садика. На меня это иди, там будешь получать 500 000. Тут я отрываю 200 рублей. Но я спокойно детей пошел и отвел в садик. 5 прицепа дров надо.
Дорожей будешь?
Да, на всю зимовку. газа, школы дети не обеспечиваются. Были бы там батьки, встретили бы это, их отвели бы в садик, потом бы назад. А где? Они уже умерли. Да я должен лететь, малых забирать и везти на саночках. А тут и волки ходят.
И еще встреча. С подарением Людмилу Храпко отшукал у нетра хлява. Обслуговывает 37 телушек и 5 коров.
У нас трехразовое доение, тем более телки. С утра ребенка не отправишь в школу. Разведена с мужем, у меня трое детей. В этот месяц получила 595 тысяч. Мало, конечно. Труд тяжелый, с ранья до ночи. Три раза прогулка. У нас отцепляем утром, на 12 мы идем, а потом вечером на 7. И в 9 дома вечером. Ничего не зробишь.
Часе вандроўкі у адказ на пытанне пра спадзелы у сувязі з узнікненнем аграгарадка пажылы Міхась хітра усміхнуўся ды распавёў байку.
У лесе пайшла чутка, што ўзялі пад белыя лапы медзведзя і лісіцу і павялі куды трэба. Лось тут нажрэцца мухамораў і лёд я па лесе абыдзе. Мядзведзю трэба баравічкі. Сколько там іх вавёрка яму перацягала, ніхто не ведае. Ну задаволены, ўсё, будзе парадак. Заяц пускача, бачыць ваўка ідзе адвакат мядзведзя і лісіцы. Пытае: "Ну што там шэры чуваць пра мядзведзя і лісіцу?" Ну кажа: "Што і чуваць? Хто барана ўдраў, то і будзе драць, а хто сы хлябаў, то і будзе хлябаць." Ну апусціў бедалага в вушы і пайшоў сабе далей па лесу.
Пра вёску Вялікая Мажэйкава, што ў Шчучынскім раёне, у падарожжах свабоды распавядаў Віталь Сямашка. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Беларускія клубы ў Эстоніі адна з такіх спробаў. Тым часам і традыцыйныя сферы беларускай дзейнасці ў замежжы можна напоўніць новым зместам, нават калі гэта выставы ці мемарыяльныя шыльды. Ці знаходзіць новая і старая эміграцыя паразумення, ці існуюць тут рэцэпты поспеху у новай перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Маладыя беларусы, якія былі грамадскі актыўнымі на радзіме і за мяжой, імкнуцца працягваць гэтую дзейнасць і ў рэальнай, і ў віртуальнай прасторах. Моладзь, якая толькі пачынае сваё жыццё за мяжой, спрабуе новыя формы грамадскай дзейнасці ў беларускіх справах. Як складаюцца дачыненні новай старой эміграцыі? Як знаходзіцца паразуменне, калі яно ўсё-ткі знаходзіцца? Хай сабе не універсальныя рэцэпты, але вартасныя цікавыя прыклады плённых стасункаў існуюць. Грамадскія актыўныя беларусы, якія не так даўно жывуць у Эстоніі, паразумеліся, бадай, найперш з маладымі прадстаўнікамі гэтак званай старой эміграцыі, другога ці трэцяга пакалення, якія свабодна ведаюць беларускую мову.
Я, в принципе, належу до эстонской диаспоры. Я в третьем поколении в Эстонии. Это не вельми такой редкий выпадок, до речи, в Эстонии, что люди навод моего поколения, которые не у первом навод поколении народились в Эстонии.
Юрас Юркевич, який живе у Таллине, на мое питание об его профессии с веселой смешкой сказал мне, что он чиновник.
Я працую в отделе развития транспортного департамента у города Таллина. В принципе, занимаюсь стратегическим планаванием развития города, транспортных систем, анализом разным. То есть это при мне связано, политичным анализом, в смысле стратегии, полосы анализа, не политичным, политологичным смысле, а стратегичным таким.
Юрась выкладаў у беларускай нядзельнай школцы, ён стваральнік і адзін з асноўных аўтараў тэкстаў беларуска-эстонскага гістарычнага сайта, знаўца і даследчык падзеяў ды асобаў беларускай гісторыі, звязаных з Эстоніяй.
www.be.ee. Ну, это беларускія ініцыятывы ў Эстоніі. Там менавіта людзі, якія пісалі, якія зацікаўлены беларускай гісторыяй, напісалі туды тэкст, там, скажам, 3-4 аўтары, усе жывуць у Эстоніі, але яны вельмі зацікаўлены беларускай гісторыяй, збіраюць па крупіцах інфармацыю. Хтосьці там пісаў пра, напрыклад, часы Вялікага княства Літоўскай Рэчы Паспалітай, калі паўднёвая Эстонія ўваходзіла ў склад ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Там нават было два воеводства, татарская і пярнуцкая. Там некаторыя тэксты перакладалі таксама. Там некаторыя ёсць цікавая інфармацыя, таму што нават мала даследаванняў, скажам так.
Цяпер Юрас Юркевіч бярэ ўдзел у стварэнні дакументальнай стужкі пра Булах Булаховіча, для якой адшукаў унікальныя кадры кінахронікі. Яшчэ Юрас у ліку тых актывістаў у Таліне, якія займаюцца ўсталяваннем мемарыяльнай табліцы ў памяць БНР у Таліне і многімі іншымі справамі, разам з беларускімі актывістамі, якія прыехалі ў Эстонію адносна нядаўна.
Певна гіперкомпенсація за батьків. Батьки білоруси обидва, так. І моя бабуля просто була білоруська викладчиця, білоруської мови, і у нас якби у сім'ї, в принципі, певної ступені заховалася мова до останнього часу. Ну, якби зараз є.
Юрась, який належить до третього покоління білоруської еміграції в Естонії, каже, що його віда і цікавість до білорусчини не такий вже унікальний випадок.
Ну, це... Зв'язано з демографією, в принципі, що шмат, там істою за той регіон, без де працюю, їх там діаспора зникла за кошт тих оцелених загодніх межов Білорусі, спочатку у Сибір, а потім не дозволяли вертатися у Білорусі. Це перша саме діаспора. От там містинка така була, їх називалася Туру-Менськ, Менський ринок, тому що там вельми шмат було білорусів. Та навіть зараз якби там 5-8%, але колись там вельми шмат було, навіть на чверть населенства. Ну і навіть там, коли неколі зараз можна почути білоруську говорку на вулиці, ну, старі люди говорять. Ну і там і нормальна така діаспора заховалася, що вони розмовляють поміж собою по-білоруську. Бо я ведаю просто, що окремо мене є 6 такі люди молоді, я докладно ведаю 5 чоловік, з якими стало якби моя односіна. Ну, до речі, так само у Таліні всі зараз вже живуть. Ну, вони, в принципі, з регіону. Таліні, зрозуміло, там це олімпійська діаспора, як я її називаю, на 80-ті роки приїхала. Ну, і так само частка білоруської діаспори, з ними треба працювати, там вельми файних шмат людей.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжа», яку падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад.
У Эстоніі жыве каля 18 тысяч беларусаў. Юрас Юркевіч – эстонскі беларус у трэцім пакаленні, і Павел Морозов, які жыве тут усяго трэці год, ён атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі пасля пераследу яго беларускімі ўладамі за сатырычныя мультфільмы. Яны працуюць разам у новай беларуска-эстонскай арганізацыі ВАЛГВНУСТІ – «Новы шлях для Беларусі». Яе дырэктар Павел Морозов кажа.
Зараз у нас вельмі добрая сітуацыя. Так здарылася, што в Эстонію апошнія гады я адзін з прикладов этого, и так само наши белорусские студенты, приехало несколько десяток, полторы человека, которые активные, они были в Беларуси активные, громадские, и там протягивают эту справу. Это новые люди, новые идеи, новое поветра, может быть, для белорусов Эстонии, и тому это великий бонус, я лечу, что зараз такое мы маем. Ну і спробуємо по-розному працювати.
По-розному працювати – гэта і нові форми дійності. І у віртуальній, і у реальній, і у міжнародній, і у культурній простори, і політичній. Як, до прикладу, ідея білоруської вистави «Мастацтва супроти диктатури» у Європейських парламентах і Американському конгресі, яка вже ожиттєвляється. Ну і так само нові форми супраці з естонськими білорусами, со старої діаспори, з відомою білоруською культурницькою організацією БЕС, білорусько-естонським згуртуванням. А тепер з'явилася і нова білорусько-естонська організація ВАЛГВНУСТІ – «Новий шлях для Білорусі».
В гэтым годзе мы пачынаем новы праект. Беларусы в Эстоніі, які шмат, які беларусы бліжэйшым нашым замежжы, з'ехалі з Беларусі ў савецкі час збольшага. І таму адрыванасць ад нацыянальнай сваёй ідэнтычнасці, ад мовы, ад культуры –
А їх діти вже частіше називають собі естонцями, часом російцями, каже Павел. Такі естонські білоруси у третьому поколінні, як Юрась, які заховали свідомість, хай собі і не унікальні, але їх зусім не шмат.
Може бути тільки 10-20 чоловік, яких я ведаю, я можу казати, що вони ось національно свідомі і пам'ятають свої мова і культура і історія. І тому для нас було вельми істотно почать працювати з цією проблемою. І ми вибрали такий формат неформальних клубов дискуссийных, которые мы планируем проводить не только в Таллине, а лишь в тех местах, где белорусы так само есть. Это и Ихве, и Нарва на полночном сходе Эстонии. Как разные поколения белорусов, может быть, белорусы, которые больше позиционные, каким подобается влада зараз, якая існує в Беларуси, могли разом с добрым, спокойным местом и поразмовлять об проблемах, может быть, какие не мают некой политичной такой вот вымиральности, а больше философские, может быть.
Организаторы не только придумали идею, не только придумали, как затекавить удельников, але и придумали, как знайсти финансовую подтримку, а досюль потрохи, каб мець махчимость запрашать далеких гостей, цікавых суразмоўцаў з Беларуси, каб сустрэчы проходили утульно с кубачком кавы. Мероприемства проводятся за рахунок сродков Фонду громадянских объединений Эстонии. Фонд громадянских объединений финансуется Исландией, Лихтенштейном и Норвегией про финансовые механизмы Европейского экономичного региона и Норвегии. Финансирование координует Фонд «Открытой Эстонии». Первая встреча уже отбылась. Первая встреча в новом первом белорусском клубе у Таллине прошла 7 лютого. На ее пришли около 60 белорусов разных веков и поглядов, а так само русские и эстонцы, яким была цікавая тема Беларуси. Приехал вядомый белорусский письменник Владимир Орлов. Так само вядомый у Эстонии политик и громадский деяч, связанный с национальным рухом у Эстонии Юрий Адамс.
И основная идея о том, что есть для тех, кто там сберется, Беларусь, как краина, как некая территория с загульной историей, что есть белорусский народ, белорус, тих это просто той, кто мое походжение с Беларуси, ти, чья продки с Беларуси, тих это большее нечто, то есть уже питание мовы, культуры, идентичности. И этот опыт мы протягнем. И в наступные месяцы это все будет регулярно, конечно. И мы будем спробовать разные темы затрагивать, вельми истотные. И про иснующий стан белорусской культуры, и про геополитичный выбор вагання Беларуси помеж Всходом и Заходом, и на конт активности белоруса и в Украине, и поза межами, и шмат інших тем. И тому ось хотел бы запросить белорусов, тех, которые в Эстонии живут и слушают Радио Свобода, долучаться и контактовать с нами. Всю информацию можно найти на нашем сайте valgovene.ee.
Валговене – это Беларусь по-эстонску. Юра Сюркевич тлумачить.
По тацыпу, это ж так называли жыхароў, что жили на поўдні Балтыйскага мора. И как бы эстонцы, они же заховали старые назовы, нават еще праз тысячы гадоў. Они называются, как бы расейцев называются Веналас, это значит Беларусь, Валговене, что есть Белая Русь. Поэтому и называется Валговене.ee, это наша сторонка.
Так каже Юра Сюркевич, эстонский белорус у третьем поколении, знавца белорусских исторических подеев и особо связанных с Эстонией и громадский активист. Коли я не спыталась вы удельников передачи про все, что вам особисто цікаво, коли мы не поспели рассказать про все, что робится и что плянуется в Эстонии, вы можете задать свои пытания удельникам передачи на упрост. Контакты и посылки вы знайдете у текста передачи на сайте свобода.org, а со мной можно сконтактоваться проз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» подрихтовала и вела Тетяна Поклад. А зараз «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сегодня передача «Коммунизм». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с философом Тетяной Проськой.
Коммунизм. Агульная назва концепцию про идеальную громадскую организацию, а так само гипотетичный громадский экономичный лад, заснованы на полной ровности и громадской властности на сродки вытворчести. Коммунизмом так само называют тип громадства, первый узор, якого был створен у СССР и у яким сформовались теперешние люди среднего и старейшего поколения на 1/6 части земли, улучшено с Белоруссию.
Коммунизм – один из самых привабных и одночасово страшных митов, и спокусливых. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Татьяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся металігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі металігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца металігізацыі?
Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што ж душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульная. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты метрыал і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзунгах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністы ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя конкретные люди. Ленин, Сталин, Дзержинский, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі. Амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах мінулага стагоддзя на месцах буйных памешчыцкіх маёнткаў ствараліся сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, камуны, на камуністычных прынцыпах, або гульненне ўсіх сродкаў вытворчасці, калектыўнае бытавое абслугоўне, сталовае, яслі, садкі і гэтак далей, роўная аплата працы, у асобных выпадках сумеснае пражыванне. Памешчыцкія гаспадаркі мелі добры інвентар, тэхніку, шмат іншага багацця, апрацаваную зямлю. Все гэта было аддадзена камунарам, самым бедным селянам. Скончыўся гэты эксперымент на Беларусі ўжо ў 1920 годзе. Былыя маёнткі проста парастаскавалі па хатах, а самі камунары паразбегліся. Буйныя сельскія памешчыцкія гаспадаркі былі беспаваротна знішчаныя. Канешне, людзі адмоўна аднесліся да гэтай камуністычнай з'явы. Камунякі – гэта, як казала мая бабуля, лайдакі і галадранцы.
І ўсё ж, калі пры канцы 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища яны найперш выступали супраць коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции пахавання коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так рэзка выказалі сваю ненавісць да камуністаў?
Не магу пагадзіцца, што людзі выступалі супроць камуністычнай ідэалогіі, камуністычнага міту. Нават навуковая інтэлігенцыя наша не мае грунтоўных антыкамуністычных прац. Людзі выступалі перш-наперш супроць камуністычнай партыі, як адзінага кіраўніка дзяржавы, супроць хлусні і падману. Таму, як толькі ўзнікаюць нейкія эканамічныя цяжкасці, старыя людзі пачынаюць казаць: «Вось тады было добра, кілбаса была танная, гарэлка яшчэ танней».
Але прайшоў непрацяглы час, і камуністычны міт у Беларусі зноў ажыў і пачаў раскручвацца пэўнымі сіламі, нягледзячы на тое, што крамы заваленыя кілбасой. Кім і чаму аднаўляецца камуністычны міт?
Як толькі камуністы перасталі быць кіруючай дзяржаўнай структурай, колькасць іх зменшылася, папулярнасць рэзка ўпала. Людзі зараз інкрымінуюць камуністам, асабліва ідэалагічным работнікам, насаджэнне масавага атэізму, пазбаўленне ўласнасці на зямлю, масавую на дзяржаўным узроўні хлусню і самаўхваленне. Але частка людзей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, дык кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З розпадом СССР і комуністичного лагеру зменшила ще і кількість комуністів во всім світі. Можна сказати, що комуністичний міт тихенько канає.
Покуль живі люди, які бачили доброти реального комунізму, у громадстві є прививка від цієї хвороби, але спокуси залишилися. Сусвітне громадство, каб люди ведали правду про реальний комунізм, друкує книги з описанням реального анімітового комунізму. Одна з їх називається «Чорна книга комунізму». У цій книзі на підставі документів говориться про те, що комунізм за час свого панування у 20-му столітті забив коли 95 мільйонів людей, 20 мільйонів у СССР.
Чи існують реальні підстави для помирання міту про комунізм у Білорусі?
Реальним могильщиком комунізму може стати тільки інститут приватної власності. Коли люди стануть власниками, вони відчують відказність за цю власність, за свій лос. А підстави для надії є. Приватна власність уже пускає у нас коренчики. Але я боюся, каб у нас капіталізм не зробився мітом, як раніше комунізм.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов.
Передачу «Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі.